Bekeko zuzendaria, Xabier Basañez, egunon. Ondo, ondo etorri, zer muntza goz? Orain ahotza altzauta, akaso beto? Bai, orain bai, orain bai, orain bai, irugarrenean bai. Eskerrik asko. Alemanian egon zara, Hanoverren egon zara, ondala egun batzuk, Arantza Tapia sailburuagaz batera, datorren urtean 2024an, Barakaldon izango dan, makina erramintaren bienala aurkezten. Zalan joan da?
Bidaia ona, aste betez irauten dau emo azokak, da Europako handiena, gehu izan gaitezke handiena urte bakoitietan, eta hauek, edo arrebez, urte bikoitietan gehu eta bakoitietan hauek, eta, bueno, jungara alde batetik geure bienala datorren urteko ekainean ospatuko den 32. edizioa aurkeztera, eta bestetik baita ere gure euskaldun sektorearekin, makina erramintaren sektorearekin, pues bat egiteko eta beraien ikusteko nola dihoan urtea eta ze espero duten beraiek datorren urterako, eta ikusi duguna behintzat ekoizle edo fabrikatzaileen aldetik ba notizia onak dira. Izan dabe urte ona, behintzat urte erdia oso ona, eta udatik ona, ba, pizkat lasaitu egin dira salmentak, baina uste dut urtea ondo bukatuko dutela, ez?
Mm-hmm. Datorren urtean, Barakaldoko bi urteko ezaguna izango da, datorren urtekoak zer eukingo dau barritik, hau da, pasan urteko bi urtekoa gazalderatuta, zeintzuk nobedade egon aldira, edo zeintzuk barritasun, zertan izango da diferentea?
Bo, ni, uste dut alde batetik lortuko dugula pandemia aurreko tamaina lortzea, zei pabilioak beteko ditugu, alde batetik hori, pasan urteko bienala esain zuen tamaina hori lortu, eta urtengoan lortuko dugu, eta bestetik, manik esango nuke, berrikuntza eta teknologia munduan gauzarik onena edo berretzeleenak aurkeztuko direla. Eta nik bi ezaugarria aipatuko nituzke bienalei buruz. Alde batetik nazioartekotasun ezaugarria, garrantzitsua da geuretzat espositore eta bizitariak mundu osotik etortzea, 61 herrialdetako bizitariak izaten dautugu normalean, eta bestetik gure azoka berezia edo desberdina da bestetik aldenduz. Beken aurkitu dezakegu makina handiak eta funtzionamenduan. Eta hori ez da inerreza beste lekutan aurkeztea, edo aurkitzea.
Mm-hmm. Eta zelan dago sektorea, ondalak itxi, Arantza Tapiari berari entzun izan dautzagu zelan, ba, Txinan kotxe elektrikoa gaz topera dabizala, Alemanian, ba, ekoizpen batzuk geratuta dauzela, eta naiz eta Pedro Azpiazu sailburuak berak, Euskadirako aurreikuspen ekonomikoa aurreikusten eban, 2023 eta 2024, Espainiar estatuan be aurreikuspen ekonomikoaren askundea dago hor, baina beste lurralde batzutan ez. Sektorea zelan dago?
San bezala, ondo, pentsa Euskadiko sektorearen 81% edo gehiago kanporantza doala, esportaziora doala, ordun Euskal fabrikatzaileak mundu osoan saltzen dabe, beraien makinak, eta normalean, nahiz da, depende, herrialde batzutan txarto egoera txarra izan, beste batzuekin konpentsatzen dabe, ez? Eta nik espero dut, ba, horrela jarraitzea datoren ekainaren arte, eta orduan, bienal, bueno, galante izatea, ez, berriro.
Hola, txik izan daitela. Gaur, Barakaldon, Beken, STEM teknologia perfila sustatuko dozue, eta horretarako Urkullu lehendakariagaz batera, goizeko 10:00 aurrera, DBH-ko 4. mailako 800 ikasle inguru batuko dira, lanbide heziketaren orientaziorako topaketea izango da. Xabiera, kasu hor dago zan gazte batzuk Bekeko makina erramintaren bihurtekoan ikusi geinkez, etorkizun baten?
Hori espero dut. Gainera, bueno, nik ustot, industria osoa edo sektore guztitako ekonomian gaur egun, talentoa esaten dugun hori edo pertsonak prestakuntza hobea izatea industrian eta ekonomian sartzeko barazoak dekoguz, ez? Alde batetik gazte asko ez dago delako edo ez dekogulako gazteak prestata edo kanpora dihoazterako beste aukera batzuk lortzen. Horrelako aukerak gaur aukresten dugun STEM aktivitate hau innovazioekin uste garrantzitsua dela, baina geu ere gure industrial azoka guztietan eta bienalan hain zuzen ere gehiago egiten dugu gazteak ekarri edo 5.000 inguru egunean egunero bienalako egunero egun bakoitzeko 1.000 ikasle hartzen ditugu, normalean ingenieritza edo FP mailan lan egiten dutenak, gero, industria zer den, edo makina herramientaren mundua, edo fabrikazio aurreratuaren mundua zer den ikasteko, eta gero beraiek industriara sartzeko. Alegin handiak egiten dugu, nik ustot, orain industria osoan gazteak erakartzeko, ez?
Eta industria zuzeneko hartu emona duzun honetan, imaginetan dute fabriketako eta enpresetako ordezkariakaz berba ingo zendula. Enpresetan olako gazteak falta dirala esaten deutzue?
Falta dira prestakuntza egokia duten gazteak. Zentzu dira egokiak, ba, STEM ikasketa horiek dituztenak, ez? Ingenieritzak, matematikaria, fizikak, eta horrelakoak ba, falta dira, bai.
Beken jarraituko dugu, et baina gai aldatuko dugu. Izan be, astea itzorduz beteta dator, bihartik barikura bitartean, AB azterketen bigarren deialdia izango da, Beken, eta astegoienean Osakidetzako OPEN azterketak. Azkeneko hau, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren azterketen sasoia, barikuan bertan, hasiko litzatekela uste dut. Honei buruz, zer kontau alde uzkuzu?
Bueno, oitura bat bihurtu da, Beken normalean Euskadi mailan egiten diren azterketa erraldoiak hoiek ospatzea, izan dugu, Osakidetza, Ertzaina, Polizia, Hezkuntza, OPEak edo posaketak, ez? Normala izaten da, urtero, uste dut, publiko arloan jende asko jubilatua egiten ari dara, eta gero eta posaketa gehiago, edo urtero bentsat sortuko direla, Ertzaintzan edo ziurazki Hezkuntzan eta Osakidetzan, eta oso pozik gauz, ostiratik aurrera, ostirala zapatu eta igandean, uste dut, 80.000 inguru lagun izango ditugula han, azterketa pio dauz, eta bueno, nik uste dut, egiten duguna gehu, da, zerbitzu hon bat emotea, alde batetik antolatzailei, edo entitate publikoei, antolatzen dutenak, eta baita ere uste dut, oposetzailei entzat baita lekua proposada dela, erraza da heltzea, parkina dezu, metros heldu daiteke, eta azterketa erraldo joiek egiteko leku garanta dela, ez? Urtero horrelakoak dekoguz, orain dekoguz abeko azterketak, dekoguz Osakidetzarenak, baina baita ere izango duguz Foru Aldundiko beste batzuk, eta gero beste ziketa batzuetzago OPEak ere, ez?
Atzo, landa ere muko ekoizle bigaz egiten genduan berba, gogorara soten geuntzen entzulei hilabete baino ez dela falta, Gernikako urriko azkeneko astelena heltzeko, baina urriaren hasieran Beken biokultura izeneko azokia izango duzue, etan produktu ekologikoak izango dira protagonista. Biokulturak barritik aurton zer dakar, zelako estanak eta zelako lekuak topau alko dabez bizitariek antxe?
Esan behar dugu, orain daramatzagula ja 4-5 urte biokultura izan gabe, alde batetik data aldaketa batzuk izan zirelako, eta bestetik gero pandemia tori zalako, ez? Orduan, berreskuratzen dugu biokultura bira sanarekin batera antolatzen dugu, Bek eta bira sana, eta aurten izango dugu 130 baino ekoizle gehiago, biokultura edo ekologiko produkzioak egiten dutenak, ez bakarrikan erikadura edo janari munduan, baizak eta baita ere kosmetiko mailan edo erropa mailan. Eta nik uste dut, bueno, aproposa dela gaur eguneko mundu honetan, jasangarritasunari buruz, gero eta preokupazio gehiago dekogu osasunari buruz, nik uste dut aukera ona dela ikusteko nola Euskadi edo estatu mailan, uste dut baita ere estatu mailako ekoizle asko etorriko dirako, ba preokupazio hori dagola eta produkzio edo ekoizle pioa dagola bio edo ekologiko mundu horretan lan egiten, ez?
Urreratu gaitezan pabilloi horretara, ezagutu dagigun Bek barrutik bebai, ze herri txiki bat be badala esan genke, zenbat langile, zenbat pertsona zabizie egunerokoan antxe?
Bueno, Bekeko langileak 70 inguru gara, baina normalean azoka edo azterketa edo kontzertu badeko gunean beste, ez dakit, 40, 50 edo 100 lagun izan ditzakegu, eh? Bienalean 100 lagun egon daitezkean lanean, biokulturan 10-15 bat egongo dira edo datorren hilabeteko kontzertu baten 30 inguru egun horretan. Baina bueno, gure plantilla finkoa edo 70 pertsona.
Beken hartu duzu, ez, ingurumenaren aldeko erabakiak, jasangarritasunagaz bat egiten dabenak edota energia eraginkortasuna azpimarratzen dabenak. Aurrekoan etorri zinanean okerrez banau plaka fotovoltaikoei buruz egiten genduan berba, telatuan ipinitako batzuk, beste neurririk azpimarratzeko moduan zagoz?
Bai, bueno, bestean hemen egon nintzenean zegoen martxan planta fotovoltaiko hori, baina badau apiletik aurrela badau ja martxan. Ointze bertan gauz geure kontsumorako 14% edo inguru produzitzen, hori da, bueno, suposatzen dau aurrestea diru pilo bat, eta bestetik ez sortzea energia beste zikinak, ez, edo energia garbia ekoiztea. Badeko guz beste gauza batzu. Esan beharra dago, geure plan estrategikoan, lau urteroko plan estrategikoan, ardatz nagusietako bat dala jasangarritasuna, beste bat izan leike digitalizazioa edo tipikoago da, baina aurten plan berrian sartu dugu jasangarritasuna, ez bakarrik ingurumenaren aldetik, baizik eta sozial eta ekonomikoaren aldetik baita ere, jasangarriak izan behar gara sozial arloan, munduari edo gure artean dauden pertsonentzat, jasangarriak izan behar gara ekonomikoki, gero errentagarritasun kriterioak erabili behar dituguz, eta jasangarria izan behar gara ingurumenaren aldetik. Horretaz aparte baita jarri duguz martxan, berrogi bat elektroinera, badauz bekeko parkinean, bestetik adibidez, hasi gara erronka garbiaren sigiluak hartzen egiten ditugun azoketarako, pasan urtean izan genuen uste dut espoakaziones eta beste feria baten, datorren espoakaziones eta gurtek feritan, eta datorren urterako saiatuko gara baitara, bienala, makina horrenta, bienala eta estiltek azoketan erronka garbiko ziurtagiri hori lortzen. Zer da ziurtagiri hori? Bueno, entitate batek kanpotik datorrena ziurtaraztea geu jasangarriak garela feria horren antolaketan, hori bakarrikan.
Ingurumenagaz loturia daukan salaketa baten barri jaso dugu gaur, albistea eman dugu eta zeugaz komentatzea nahiko neuke. Eguzki talde ekologistak esan dau bekeko sarrerako beiren kristalen kontra, eta baita ansioko metroaren sarrerako kristalen kontra, gero eta txori gehiauk talka egiten dabela eta horrek hilten dirala, eta azkenengo hamarkadan dozenaka hegazti hil dirala. Aste honetan bertan dinoe Eguzki talde ekologistatik Tortola Europarra izeneko txori batzuk hil dirala kristal horren kontra. Honen inguruan zer dakizue?
Ez dekot horren notiziari, normalean, dorrean inguruan edo sarrean inguruan bagizu dana kristalgeria, normalean egazti pilo bat egoten dira, eta alkoia antzeko batzu baita ere uste dut handikan bizi direla, eta askotan dorrean egoten direla beraien, han deskantzaten, edo han beste egazti batzuk jaten, baina ez dut ikusi inoiz talkarik egitea kristalen kontra, eta ez dakit horren notesiarek itsegingo dugu Eguzki taldearekin, bai?
Uh-huh. Alkoiak belatzak aitatu dozuz, horrek bai? Dorrean bizi dira?
Ez dakit dorrean bizi diren, baina denbora asko pasatzen da behor. Egunean zehar, nik uste dut harrapatzen dutela beste gazti edo beste animali batzuk, eta goian egoten direlan jaten. Askotan ikusten dozolako jesten direlak lumak, ez? Eta dau beste gaztiren bat jaten, ez?
Kontzertuak, musika kontzertuak, makina bat izan dira, 2023 urte honetan, Xavier, zelako balantzia egiten dozue musika kontzertuei buruz?
Oso ona, dekoguz mendik urte bukarara arte uste dut beste amairu kontzertu ditugula, uste dut amabi bat egin ditugula jada, ez dugu rekorrik burutuko aurten, 25-26 ekitaldi izango ditugu, baina ziurazki izango dugu pertsona edo kopuru, bizitarien kopuru rekor bat, ez? Izan dugu kontzertu osonak, sold out direnak edo beteta izan direnak, horren arte izan dugu Zei Festivala, edo Hans Zimmer, edo Sabinak bi kontzertu egin zituela, edo Iron Maidenek amasi mila lagun sartu zituela, ez? Baina hemendikan aurrera, gero eta urte hasieran flojoagoa egonda, baina hemendikan aurrera, asteburu guztitan eta batzutan bi kontzertu deko guz, ez? Hemendikan aurrera izango dugu Kebedo, beste sold out bat, beteta daudana, Ura Bedibidean Festivala baita jada, denbora asko pasadala ja sarrera guztia saldu direzela. Melendik azaroan badeko kontzertu bat dana bete dau eta beste bat antolatu dau abenduaren 15erako, eta adibidez baita ere Marea taldeak dana betetadeko, ez? Badauz beste batzuk, Remember Paradise, Aitana edo I Love Reggaeton eta horrelakoak. Ordu nik esango nuke kontzertuaren munduan 2023 urte oso argastatua izango dela, ez?
Alkarizketa amaitzeko, pare bat galdera baino ez. Gabonetarako umeen parkerako Oninokerren hiru hilabete geratzen dira. Gabonak lekutan batzuentzat, beste batzuentzat akaso gertuago. Gabonetako umeen parke horretan be pentsetan hasi saria?
Pentsetan ez, lanetan. Zu pentsan naiz da, ateak ireki abanduan, ez dakit, amazei edo amazortzian, ez dakit, eguna zehazki, baina nik uste dut ustailan hasi ginela ja promozionatzen, hasi gara barrakak eta aktibitateak erosten, edo, bueno, ikusten, begiratzen eta kontratatzen, eta hasi gara erakundeekin, normalean erakunde publiko zein prebatuak izaten dira baita pinean, beraien eskaintza edo umeentzako eskaintza emoten, hoiekin ja lanean gauz, ba gero eta ba pin erraldoi bat izateko berriro, ustot datorren urtean edo aurten izango ditugula hiru pabelloi beterik, bat, hiru eta bost pabelloiak barrakas ekitaldiz eta umez beteta bai.
Amaitzeko, hemen Ego Euskal Herrian BEK da, holako erakusta soka erreferentea, Fiko babe badau Irunen, bai. Euskal Herritik kanpo Madrilen IFEMA, badauz beste asko Espainiar Estatuan. Zukorrek nahiko ezagutzen dozuz, eurek daruen erritmoagaz, dauki esan itzortuagaz alderatuta, eta eukiten daben ekoizpenari begira, pareuta BEK zelan dago, osasuntzu dagoela esan geinke.
Bueno, bakoitza bere tamainan, ez da gauza bera IFEMari buruz, EMari buruz itzegita, edo FIRari buruz, Bartzelonari buruz itzegita. Nik uste dut, danak egoera berberan gauz, pasagen un pandemia, danak egon ginean ia bi urte zer egin gabe, edo ospitalak antolatuz, edo bakunodromak antolatuz, baina ez gero lan egiten, eta hemendikan aurrera, 21, 22 eta 23 urtean, nik uste dut, normaltasuna lortu dugula, danok. Baina ez da berdina, Zaragozako feria, Sevillakoa, Valentziakoa, Bilbokoa, Madrilekoa edo Barratxenonakoa. Danak egoera honean gauz, baina dekogun tamaina, dekogun aktivitatea ez da berdina.
Uste dut, urte bete barru, sortziren gaztetxugaz eta Urkullu lehendakariagaz itzordua daukazula, libre itxiko zaitugu, Xabier Basainez, BEKeko zuzendaria. Eskerrik asko gurera torte arren, eta egun hona igaro.
Mi esker zeuei.